Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela, nistqarr magħkom li dan huwa programm li inni xewqan li nagħmlu issa anke nispjegalkom għalfejn. Inhu ħa niltaqgħu ftit ma' Joseph Muscat, fil-fatt se niltaqgħu miegħu għal dawn iż-żewġ programmi li ġejjin biex nitkellmu ftit dwar l-istorja tal-istampar f'Malta. Jiena l-ewwel interess tiegħi minħabba anke l-interess li għandi fl-istorja tal-ktieb xtaqt li nagħmel jew li niltaqa' xi darba ma' xi ħadd li kellu konnessjonijiet ma' stamperiji bħal l-Express pereżempju minn fejn ħarġu ħafna pubblikazzjonijiet. Bis-saħħa tal-Facebook anke nixxinna nagħmlu dan il-kuntatt u miftit anki diskussjoni li kelli ma' Joseph hemm storja twila insomma tal-istampar li anki naffordjaw li nqattaw dawn iż-żewġ programmi fil-kumpanija ta' xulxin. Żgur li għandu ħafna stejjer biex irrakkuntanna u ħafna esperjenza mill-viċin ħanejdu hekk li dak huwa s-sabieħ ta' programm bħal dan. Joseph, fil-fatt, l-ewwel mistoqsija tkun din, kif dħalt inti fid-dinja tal-istampar? Kif għażilt din il-professjoni?
Jiena nista' ngħid li kienet nuża l-kelma provvidenza. Ta' 8 snin tlift il-missieri u ommi dak iż-żmien ma kienx hemm pensjonijiet ta' Romol hekk kienu 1900 l-annu kienet l-1957 u sa' tliet snin bqajt m'ommi jiena ma ta' xar snin ommi tawa parir li daħallili ħija ta' warajja u daħlitna fl-iskola ta' St. Patrick's ta' Salesjani. Hemmhekk konna borders, hemmhekk kien hemm erba' snajja. Jien peress li kon diġà wasalt fl-iskola tiegħi, skola primarja ta' Sliema, hemmhekk wasalt fil-year 5 kon diġà ta' 10 snin, u daħluni bħala wieħed mill-istudenti fl-impien maħija fl-iskola ta' San Patrizju li qiegħda ta' Sliema. Bħala border, nagħmorru d-dar darba fix-xahar. Jiġu jarawna kollu għal-ħat ta' xar, jibunna xinaqra ħelu u koll, jikunna nawdu pieċi.
Kienet jibsa' uber.
Kienet jibsa' li jgħal ħija, ħallajna warajna. Jiena u ħija, ħames ħuti oħra. Li kellhom l-indipendenza huma, imorru fej ridu, tfendi bil-liberta kollha. U għana għall-ħar jistit tkellem fil-dormitorju, xtaqla t-makka fuq rasi.
Kienem ċerta disċiplina u kollu, militari kważi.
Jibsa' kien, reġimentata għas-sax dak iż-żmien. Tajjeb li ngħid jiena biex ma nġebbieċ li f'din l-iskola jiena, hemmhekk mill-erba' snajja jagħmlulek speċi ta' test għal l-intelliġenza tiegħek u rawli li fil-qari tajjeb ħafna kont diġà għax ġa kont fil-primarja imxejt mhux ħażin ta' 10 snin u għaluli x'taħseb kieku tixtieq issir stampatur. Kellhom il-workshop tal-printing u bdejt nattendi kuljum. Ikkun ikolna skola sekondarja fil-lodu u wara l-offsinar, wara l-ikel tal-offsinar għal-ħabta ta' sija u nofs, kien ikolna tliet sigħat workshop practice.
Għax is-Salesjani ngħidu wa kellhom tradizzjoni u xejn.
Minn Don Bosco, minn John Bosco, żgur. Żgur, l-istampar, pjuttost li meta Sulfons Maria Gallia bena St. Patrick's. Kien lan tiegħu għax kien awtur Sulfons Maria Gallia ra opportunitajiet fejn hu jiġib is-Salesjani f'Malta u jkollu fejn jippubblika l-kitbiet tiegħu. Fil-fatt hemm ħafna kitbiet ta' Sulfons Maria Gallia. Stampaw għomlu s ġin press u kwa.
Eżatt.
Tajjeb li najdu li għadha teżisti sal-lum s-saliġin press.
Ekk, fil-fatt baqa ta' dejja u anki mażmien stessa ġurnat.
Miex qiegħda fuq bilanċ għal-kem ettejn ukoll fej jidħol tal-im, dal-aħħar kont involut fil-proġett tal-krejn biex nagħmlu stampaturi ma l-emkas ta' xiena mbagħad il-ħadd lecture l-emkas. Ħadet xi studenti dal-aħħar ukoll para work placement ukoll, ġifieri reġgħet qed tgħallem ukoll is-Salesian Press fejn bliġi tal-gvern li għaddiet li tfal taħt is-16 ma setgħux ikunu fuq magni. Mażmin li bdejt jien. Stajna. Jiena bdejt hemmhekk fin 1959.
Sawa. Kif kien il-polz pala stampar f'Malta?
Pala stampar, sintendi. L-ewwel trid ikollok senior boy miegħek u anke kien hemm tajjeb li nsemmu hom hawnhekk. L-ewwel kien imexxi l-istamperija fl-iskola ta' San Patrizju, brother Alfred Kawki. U mbagħad ħawver is-sur Robi Farrugia u s-sur Lewis Pisani, li huma stess għax is-sistema Salesjana hija sabiħa ħafna. Huma stess. Kienu kol borders qabli snin qabel.
Allura kellhom l-esperjenza.
Kellhom l-esperjenza ma' tfal. Kif inhu l-post u anka fis-sena. It-tnej kienu brillanti fis-sena. U l-assistenti u kien Mr. Lewis Pisani llum stess u bħala familja għandhom il-pajka press li qiegħda l-gżira.
Għax Malta mbagħad għandek dal-fenomenu interessanti u dal-ħafna familji li fetħu. Min jafx ma fetħux ma smin u għal u.
Imlalla kienu daw il-familji biex l-istampar għadna nafu ħellu.
Ekku.
Jina nista natik firxa, Lewis Press għal-far. Familja u koll. Id-Dorma Express, il-familja ta' Mikallef l-oħrajn li kienem tlifna l-ħuwom Clifford fuq bicycle accident fil-Coast Road ġaħasra. Kien jagħmel screen printing dak, mentri qatt hemm kuħ imexxi d-Dorma Express. Kienu ġenerazzjoni stamperija antikissima bonafija. Litografers li hemm taslima.
Taslima.
ċertu nies jgħaddu imorru għal kumpless ta' shopping li hemm fejn Tinja Point u dak il-bini antik ħafna minnhom jafuh bħala desolation plant. Jien nafu dak stamperija li ħadet anke studenti minn San Patrizju. Fejn jiena wara ċertu snin. Għal-muni tal-lawni għas-siti Engels fl-istampar, sena jidlek il-proċess ta' xkien dak iż-żmien ukoll. Għax qed immexxi fuq il-ħajja personali tiegħi ukoll. Wara li għamilt u ħriġt bħala skul leaver hemm, kont toħroġ mill-ġob inti. Jiena s-sibt ħriġt bħala skul leaver mill-iskola. It-tnejn bdejt naħdem page Saturday Times fuq il-beraq. Gazzetta Maltija kienet toħroġ. Ta' kull jum.
Qabża kbira, ngħidu kifini.
Qabża kbira li anke mill-lat psikoloġiku. Titta' meħbib ġodda, ambjent ta' xogħol, mhux ta' skola, sowa.
Impressjonijiet ħajkbru għax.
Eżatt, eżatt. Is-sistema, sistema taf inti San Patrizju konna, nikkomponu mill-taxxi kollha mimlin l-itri biċ-ċomp u biex tagħmel vers. Naħseb għandek, nikollok kwarta biex tagħmel vers wieħed. Konti tallem fejn huma l-itri f'kaxxi li ngħidulhom lower and upper, l-upper kien ikollha il-kapitali u numri, il-numerals, so. U anke xi punctuation marks, l-upper tkun il-fuq hekk kienu kaxxi għalihom. L-istampira tal-gvern qatt għandha muża użaj li jorik daw il-kaxxi. Għax għandi konnessjoni ma l-istampirja tal-gvern ukoll.
U dawn kien ikollok nassumi ħafna minn dawn l-tri għax.
Iżgur. Tri li kienu minn founders li kienu jagħmluhom bil-matriċa. Mbagħad jużaw dak l-aloj li llum ikun jikkonsisti fil-ċomp l-antimonju ukoll sewwa. Biex websu huwa għax kienu joħdu forza huma biex jitafsu, dak li ngħidulu direct print. U nafuħ pala proċess tal-letterpress.
Allura kienu għali, meta tqis, għax kien laborjus u?
Kien laborjus imma prezzijiet. Jien nista' ngħidlek stess, wara ċertu snin, mort immexxi l-istamperija San Patrizju riduni lura. U hemm tawnu l-opportunità biex nistudja għal teacher jiena u hemm fejħaq teacher lecturer fil-printing u ħadd il-warrant mill-Università ta' Malta. Għet nkun samarajt fija l-ħaġa, ma interessant il-fat li bdejt dik is-sistema tal-letterpress, ta' fatti fuq pedament sot ħafna.
Dak iż-żmien x'tib ta' kummissjonijiet kienu kolkom? Per eżempju.
Pjuttost kienu klijenti regolari. Nies li frekwentaw il-kappella ta' San Patrizju li għadha hemm tagħti servizz illum, kienet tagħmel anke servizz isu. Parrokjali biex ngħidlek funerali u d-dies fil-art fil-miliet u d-disa kuljum jekk mhux tnejn, għadha għaddejja sal-lumni. In-nies ta' dak l-akwati kif nafu aħna kulħadd kienu nies li familji anke huma stess kienu entrepreneurs. Linna bħala studenti hemm dak li ix-xogħol li kienu jordnaw hemm bħal santi, inviti ta' t-tieġ, pubblikazzjonijiet, dak kienu jsiru kollha fl-iskola St. Patrick's. Fl-istamperija saliex impressa da' jisimha da' sex għallum. Li kienu klienti regolari. U l-ewwel prezz u stima qatt ma kien hemm jien niftakar sew għax jiena mbagħad kont nagħmel l-istimi jien għax il-ħadd timmexxija jien mbagħad wara 15-il sena wara. Riduni jem, jen obdejt imma, umma xejta 17 sena. Istamperija jena. Sakem il-gvern fataħ l-emkast. Umma l-emkast biex niftaħlu il-departiment tal-istampar. Għadajtek il-proċess, għax kien laborus. Il-proċess kont it-tik l-oriġinal, ġermet kien ikun miktub. Biex għal-bira, miktub. Edu fuq frame li kellu biex najtek molla, biex ma jżerżaq lek, il-faxxik li kienu jkunu waħdiet. U inti tikkomponi dak li qed taqra. Jiġifieri inti qed tkun inti kompożitur biex ngħidlek anke fl-spellings tiegħek li tkun tajjeb. S'intendi jiena hemmhekk kont nitgħallem skola sekundarja, tal-lawna għal-low levels għax bdew ġejjin il-public examinations fejn fi żmien iżgħar ma kinux. Meta l-aħħar sentej li għamilt hemm, daħlulna is-City Angels u low levels. Li kienet kambjament kbir l-iskola u kont wieħed minn dawk il-pajjonieri jiena li għamilt il-public examination meta għadni fl-istitut. Hawn tajjeb nagħmlu parentesi li biex kun stampatur dak iż-żmien anke fis-snin ta' qabli, jekk kont l-istitut ta' San Giuseppe. Sada San Giuseppe l-Ħamru. Li għadu hemm sal-lum, kellhom l-istamperija wkoll. Jekk kun l-istitut ta' St. Patrick. Li tallem l-istampar. Biex inti tallem t-sena tal-istampar. Ma konċ
s-sibba. Ġifiri kienu meħjusin l-iskejjel.
L-iskejjel li sejduk stampatur. Kien hemm entrepreneur. Imur saqsi lilu, għandkom xi tifel iggradwa.
So.
Kien qed tagħda tiżisti sakemm jiena kont nallem hemm.
Li kont qed tgħid li tikkomponi li tri. Għax dan għandru qed tagħmel invit. U għadru għed tamel ktib. Għadru għed kien jġri ġiveri għarakem kien idu manka ktib biex ikollek.
Is-sur Farrugia u s-sur Pisani bil-gwida tagħhom kienu jimmarkadna il-manuskript. Jekk it-tipa tkun skritto li kellna disinni ta' tipi jekk, jekk ikolla s-serifs, jew tkun san serifs, jiġifieri kollha dawk id-daqqiet ta' disinni meħħa u għandha l-isem kull kaxxa. Baskerville, Times Roman, San Serif. Najdaw l-okek jen offen, tant daħlu fil-memora u għallimtom jen ukoll. Graphic designer tal-lum fuq il-computer, daw irid jistudjo.
Ekk.
Fibni? U appediment tal-graphic design l-lum. Għax inti għal-kemm il-kalligrafija tista' tagħmel freehand inti. Dak li se tistampa għall-awtur u jagħżel it-tipa li jiena nista' ngħidlek għall-gazzetti Times Roman l-iktar jintuża kien. Issa beda dieħel ukoll is-San Serif li ma jużawx serif. Imma Times Roman hija tipa li fluenti ħafna,
iktar
komda, kienet komda l-istampatur, komda għal kif tidher il-gazzetta ukoll. It-tipa għax jiex konna naqduha paragrafu paragrafu, u mbagħad kien ikonna il-miżura. Li najdu la il-pajka. Il-pajka hija 12 points to 1 m. 2.17 of a millimeter.
U dejjem ovvjament.
Dejjem hemm il-management, għadu jeżisti sallu il-management, għalkemm fuq il-computer jagħmlu units. Tissemma l-pajka. U tipa tissemma point size, jgħidlek point size.
To, jisarax responsabil ta' kien jabi kbija u kol dan.
Għasna u kol, kien ikolna proofreading wara, eh?
Ovvijament.
Inti toħor profa, ta' xolli ta' għamil, paġna, paġna. Meta update il-lux printing press. Emmek, ma kien għabza. Għaddu deħlini, il-magni u kien għadhom jeżistu hemm li s-Salesjani ma kellnux u mbagħad xtraw waħda huma il-linotype. Il-linotype kienet magna li kien ikolla magazines li kien fihom matriċi li rappreżentaw il-font, l-istil tal-font, bisimha. S'intendi? Dan inti taħdem fuq keyboard bħal meta ikollok typewriter? Fih? Dan kien qed tagħmel storbju ta' u fija kien ikollha banju fej ingozz ta' ċomp dejjem niżel biċċejnaw bil-pulli ċejn. Niżel skont kemm hemm gravità fejn fil-pot qed idub xi 700 Fahrenheit. Dan kien ikollu toqob żgħar. bi planġer fieħ, kif inti bħala linotypist taqqat lajnu jħed, kien ikollu space buns bħala spacer between the words, dak li space buns kienet ħadida. Li meta jafas il-planġer u jaddi ċomp mit-tuqob, il-witch tal-matriċi li kien diġa sa komponut fl-lajn, per eżempju, jinsenajd l-klajn li tal-dimna ħna stampaturi fil-bidu, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Dak hekk tara fih l-alfabet Ingliż kollu, dak il-lajn. Baqa f'moħħida. U anke l-istudenti tiegħi ngħidilhom da, ħasbuf dak u qed tagħmel l-alfabet kollu.
Qabel ma niġu għat-times, però ħanagħmel mistoqsija żgħira. Kienu jsiru ħafna żbalji għax illum ukoll tiskam.
Fotografija.
Bl-żbalji li tara. Minkejja l-fatt li qed naħdmu b'sistema ħafna iktar komda u l-computer.
Iżgur, għalkemm għandek spellcheck illum, anke kien hemm il-proofreaders hemm. Aħna konna jitrenjawna bħala proofreader.
Parti mill-istaff?
Parti mill-istaff. U anke inti parti mill-lezzjonijiet tiegħek. Aħna kien ikollna wkoll teorija, eh? Issa u m'arix ninsa jien, meta konti fehlem jiena, is-Seleżjani qabdu lej brother. Da mhux qassis imma religjuż. Li kien brother Robert Colfit, għadu ħajs għallum u minn Libromor, ma jgħix Glasgow. Dan batuħ korsijiet is-Seleżjani biex li jna bedajtina teorija. U għaw fej bdejna nitlu hemmhekk bħala bordes biex nippreparaw ruħna ħanamlu is-City Angels tal-London Institute. U kont ma' tliet oħra jiena, stampaturi, weħed minnhom tajjeb li ngħid illum irterat, kien iċ-ċief printer tat-Times of Malta. Joseph Camilleri minn ħalluqa għamel l-eżamin miegħi fibni wieħed mitwal kollega tiegħi biex ngħidlek. Da brother Robert kien iddedikat lejna ħafna. Dedikat biex aħna nitalmu l-Ingliż, x'aħna Maltin fl-aħħar mill-aħħar. Ikellimna bl-Ingliż biex nitkellmu bl-Ingliż. Fil-fatt kellna regola fil-form 4 u 5, hemmhekk kellna regola li nitkellmu bl-Ingliż mejnietna wkoll. Sa tea time. Jekk tinqabad jista' toħu warning mark. Jekk ikollok 4 or 5 warning marks, you get punished for it. Jew ma telafx futbol, jew ma tarax television. Dawka li jagħmluk dak li jiena jien illum.
Ċerta disciplina tgħinu. Mela ħa nitkellmu ftit dwar il-passaġġ mat-times għaliex diġà wasanna diġà fin-nofs tal-programm. Kienu anke żminijiet ta' Mabel Strickland dawn, kienu żmien interessanti storikament.
Oh, nista' ngħid Mabel Strickland jiena pjuttost kont isni l-maskott tagħha jien, tiġi fuq il-post tax-xogħol, kienu tuna fliex kun ħalib kuljum, nħabba ċomp ir-riħa ta' ċomp. Dak tajjeb li wieħed jgħidha, naħabba saħħitna, għax. Tittar għal-foga ta' ċob ħeġġa. Immaġina għandek 5 linotypes naħħa, 5 linotypes oħra, u aħna bħala page setters qed nuħdu x-xogħol tal-linotypes. Kien isir skont il-miżura ta' kull kolonna, li jekk tara llum sal-lum il-ġurnata, 5 kolonni il-gazzetti joħorġu. Dak il-kolonni konna naqduhom aħna bidejna. Konna page setters aħna. Minn flok ritrat konna ndaħlu njama bil-qisien. Iġifieri hemmhekk ġej ritratt tgħidli għaliex. Għax ir-ritratti xorta kienu jistampawhom, ma mhux kif nafuhom illum bil-Photoshop. U għamiltu cropping u għamilt.
Dak
iż-żmien kien proċess laboros, waqt li aħna qed naqdu l-paġni, ir-ritratti qed isiru fil-kamra fejn il-bejt, naħseb għadha ta' żis sal-lum, it-Times, fejn kien isir dawn il-powder setching. Kienu joħdu t-tratt fuq pjanċa. Tal-original. Jagħmluh negattiva l-ewwel, mbagħad jerġa' jagħmluh pożittiva għal fuq il-pjanċa biex imbagħad jgħadduhom minn banju Marija biex jagħmlu powder resetching u jiffurmaw speċi ta' dots fuq din il-pjanċa. Illum insejħulhom il-halftones dots biex jagħmlu l-grey balance fejn hu ċar jiġi ċar fejn hu skur jiskura għax id-dots jiġu tal viċin xulxin.
Interessanti. Nassum il-times kienet armata qabla ma.
Naħseb it-times. Peress li meta wieħed jara l-istorja u tajjeba u insemmu, saret riċerka kif l-istamperi jibdew f'Malta, kienu l-kavalliri li ġabu l-istampar f'Malta żmien il-kavalliri. Sowa, mbagħad qabel it-Times, it-Times ħarġet biex ngħidlek mill-gazzetta l-istamperija l-Chronicle. Hemm storja waraja kif dejjem missejħet it-Times ngħidu l-Times aħna propjament l-istamperija jisimha Progress Press.
Vera
u għadu, zomma sal-lum il-kelma Progress Press it-Times. u dejja morri progress għax aċċenatu, iknet biex najtek pionier anka fit-teknoloġija ġdida. Bitiġi t-introduċuta f'Malta, digital printing. It-Times dejjem kienet minn ta' qudiem li hija turi anka l-istampaturi l-oħrajn li kienu biex najtek family-based printers. Taf inti bdew tul iż-żmien u tajjeb ngħidhom semmuhom aw ma l-istampar hemm ukoll dak li ngħidulhom il-printing suppliers,
eh?
Ma nafx nistax insemmi ċertu kumpaniji jew hemm il-Casco, hemm is-Sado.
Għazat titkellem fuq karti.
Eżatt, dow kien hemm Art & Co wkoll. Fejn nixtru il-materjal u l-kimika li trid biex tagħmel il-proċess. Dow jimtnu daw il-kumpaniji li bdew jimportaw l-affarijiet li għandu l-bżonn istampatur, plus il-magni, u koll li jibdew mbagħad it-teknoloġija bdiet tagħmel qabżiet kbar.
Da meta tgħid dat tip ta' kumpaniji bdew jitwafqu?
Daw jitwafqu. Ara, jiena it-Times kont hemm jiena mela 67 sa 69. Għamit l-estin sempo espress u mbagħad dak iż-żmien ta' Boċ Olivier beda jġi bdew jimtu l-industri.
So.
Iż-żmien
wara l-indipendenza.
Wara l-indipendenza u mbagħad mis-71 li hemm kien għatem mis-sempo espress għaddejja, għamit l-estin hemm ġew l-Ingliżi, hemm bdiet titħol l-offset il-litografija. Kif nafu għallum u għada b'saħħitha l-litografija. Kemm jgħidu d-digitali jiena nista' ngħid li d-digitali għalkemm huwa għal short trans u hekk għandu biex ngħidlek proċess huwa ta' malajr u sabiħ ukoll imma għal kwalità il-litografija. Ħafna sbaħ. U jiena bħala stampatur llum wieħed jista' jarafa li dan huwa digitali. U dak huwa offset lajtu.
Ġo, kemm kien faċli li taħdem ma' Mabel Strickland? Għax min jgħid li kienet demanding ħafna hi fix-xogħol tagħha parti li kellha l-partit.
Mabel Strickland għalkemm kellha partit. Sa nitkellmu fuq l-Express imbagħad fejn tidħol din. Kien hemm bejn l-istamperiji, kien hemm biex ngħidlek fraternità bejnietom ta'. Ġifieri ma kienx hemm dak l-animożità nista' ngħidlek jiena xdibt f'istamperiji differenti wkoll. Anka bħala part-time, bħala part-time, jiena għamilt xogħol part-time ukoll. It-Times kellha serjetà. Kellha serjetà tipa biex ngħidlek għajna ngħidu tmur l-Ingilterra u bħamma mortu sifiert jiena. Aħna meta mmorru nirbu karozza tal-linja, ma ngħidux minnu l-aħħar. Kif tiġi l-karozza tal-linja, morru kulħadd jiġri biex jitla' l-ewwel. L-Ingilterra dak issibha sal-lum, joqgħdu fil-kju n-nies.
Il-kortesija.
Biex jużaw it-trasport. U ma jbiss li kien dak li għalmitna. Konna familja hemmhekk. Qabel nibdew il-ġurnata, konna tuxif saħna, kien hemm bil-ġurnata wkoll. Inħabba li joħorġu ċertu aħbarijiet, il-gazzetta kienet tinżel isfel bil-paġni. Okejjata mill-edituri. Għax aħna mbagħad jekk inti għandek żball dak iż-żmien, jekk għandek imqaritra waħda ħażina, trid tibdel vers ieħed bil-line notek. Għax il-line notek tipproduċi vers ieħ. Hawnhekk għamilna qabża minn dawk it-tipi li kont qed nitgħallem Saint Patrick. It-tipi jekk waqgħajt il-line trid terġa' tagħmlu kollu ġdid. Jekk waqgħajt il-paġna kollha kemm hi trid tisir ġdida, bil-line notek bleh, jekk forsi gerfishom. Għabdiet it-teknoloġija tiela u timbidel biex iktar tkun biex ngħidlek ħin nużaw il-kelma bl-Ingliż illum. User friendly għall-istampatur.
Ġifieri Mabel kienet anke bħala omm.
Kienet paterna ħafna. Fil-kar aħna kuntenti. Nibdew bit-talba, kulħadd hemm, everybody okay, li tara li l-gazzetta qatt ma mmissjat biex toħroġ.
Fil-fatt kienet tiftaħar biha ħafna.
Qatt ma mmissjat. Ela għaliex? Kien hemm lealtà kbira, bejn ħaddiema. U Mabel Strickland. Nista' ngħidlek, Mabel Strickland as such kienet turi dik motherly love lej kulħadd hemm hemm. Jien kont għadni żgħir dak iż-żmien hemm, kien għad kelli 18 sena jien. Fimni bħala fejsete fuq il-beraq. Interessanti ta' għalija kienet li ma konx noqgħod hemm, ma norqodx hemm jiena. Ġilim xejta għal taslim, ma xina kont nuqot il-Sagri Korf, ma l-mamiti għajrita, għandi tifkrit zbiħtu mi jena, ma xamlet dak kollu li jien illum. Tħabtet ħafna bla raġel miskina b'seba titfal. Sawa, nkunu motiv meta nżemm jalhom. Imma.
U l-berqa dak iż-żmien kellha ċerkel saħaw.
Kellha anke circulation.
Kellha.
Olja. Kienet l-unika gazzetta Maltija, kienet għadna l-Orizzont għadha għadix qed pubblika.
Ekku.
U mbagħad ġiġilni impress.
U minnaħal ħra l-gazzetti tal-Partit Nazzjonalista kienu fraċli ħafna huma tantx.
Tal-Partit Nazzjonalista kienu erba' paġni, il-Poplu pereżempju, imma stampat il-Lux Press dak. Kien hemm gazzetta tal-Partit Laburista bħalissa nsejt l-isem tagħha, kienet qed tiġi stampata l-Lux Press ukoll. Kienet għadhom il-Freedom Press għadha ma teżistix. Qed ngħidu biex ngħidlek il-middle 60s, early 60s u late 60s, eh? Is-snin li ta' l-esperjenza tiegħi u jiena ta' tifeżaj dieħel biex ngħidlek f'dina x-xena.
X'pagi kellkom dawk iż-żminijiet ġew?
Ara, it-Times, nista' ngħidlek għax qatt għandi anke records tagħhom jien, il-pagi tat-Times konna imħallsin minu pejt setir, erba liru nos fil-ġima. Taħdem is-sibtu wkoll, eh? Erba liru Maltin.
Dak.
Sintenni, tal-dak iż-żmien. Biex inti u dejna esperjenzaj tanke meta kont nallem bħala għallim tal-istampar, biex inti tiżdiet fil-bħala paga bħala stampatur, u naħseb dejna sistema li għadhom jagħmluha wkoll, ta'? Inti jossib stamperi oħra li tajdela li inti pagandek hekk u se toffri lek aħjar. Inti tħares lejn dak l-inkam. Pjuttost mhux lejn li ma magna se taħdem fuqha. Għax inti kol diġà l-iskill għandek, sewwa. Kienet inti bekk tiżdiet fil-paga. Tiżdiet fil-paga billi tibdel l-istamperija.
So. Ħanifqu hawnhekk, però mbagħad inkomplu anki niddiskutu fil-programm li ġej, u fil-programm li ġej irid nqaf ħafna iktar imma fuq l-Express għaliex anki tinteressani anki għalija b'mod personali wkoll. Dak kien l-ewwel minn żewġ programmi ma' Joseph M. Muska qegħdin nitkellmu dwar l-istorja tal-istampar f'pajjiżna. Grazzi lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku u nerġgħu niltaqgħu bħallum tmien tiem. Smajtu Storja Ta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.